kanessa atu ajira kongresii yookaan mana maree United States keessatti haala qabiinsa mirga dhala namaaf demokiraasii Itoophiyaa irratti sirni dhuga bahiinsaa yookaan hiiring geggeessamee jira. Sirni dhuga bahiinsaa kun wuxnee seera bakka bu'aa uummataa New Jersey kan biroodhaan dhiyaate kan HR 128 jedhamuuf deeggarsa jabeessutti fuulleffate akka Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa kabajamu deeggaruuf akka mootummaan Itoophiyaa paartilee hedduu of keessaa qabaatu jajjabeessutti fuulleffate wuxname seerri kun dhuga bahiinsa kaleessa waajjira mana maree keessatti geggeessame irratti lammiiwwan Oromoo kutaalee adda addaa irraa dhufan argamanii turan soraanis bakka sanatti argamee ture akka armaan gadiitti dhiyeessa.
Namni eegu tokko hiiring yookaan ammoo dhuga bahiinsa kongireesii Ameerikaa keessatti mootummaa Itoophiyaa rakkoo gargaraa nurraan gahee jedhetti miseensota kongireesii Ameerikaa duratti dhuga bahuuf yookaan ammoo waan isaan erga himuufuuf hiiringii jedhaniin sagantaan sun HR 128 yookaan ammoo demokiraasiin Itoophiyaa keessa maal fakkaattii ka jedhu Reben Building biiroo kongireesii Ameerikaa keessa tokkichuu walitti dhufe. Kun kanaan koreent senetii ministeer haajaa alaa Ameerikaa akka Kiris Ismiizitti gaafatamaa ta'etti waan kan caqasaa dhufe achirratti Oromoon akka Oromootti amaartilleen akka maaraatti akka naannoo isaaniitii fi naannoo isaanii keessatti rakkoo jirtu jedhan dubbatan. Jarii rakkoo jirtu taana bakka buutota kongireesii Ameerikaa koree haajaa alaa Ameerikaatti mahagi tokko manidhaa keessatti rakkinni isaan irra geette namni tokko wiilcheer yookaan ammoo barcuma gommaa qabu irra kaanii dhufanii namni hagi tokko ammoo qaama isaanii yookaan ammoo naf isaanii irra geette rakkoo manidhaa Itoophiyaan irra geette jedhan waraan Itoophiyaan irra hanga jedhan miseensota kongireesii Ameerikaa kan agarsiifatan. Gam kaaniin ammoo jarii rakkoo Oromoo irra geette kan mootummaan Itoophiyaa walumaa galattuyyuu Itoophiyaa keessatti uummata irraan gahuu jira. Jedhan dubbatani tokko Professor University George Mason Terence Lyons gamkaaniin ammoo qorataa Human Rights Watch ka damee Afrikaatti Felix Horns namni kaan ammoo intala Oromoo seenaa jimjimooti Lisiileeni galee qabsooftuu mirga namaatii fi demokiraasii Oromootti itti gaafatamtu taatee hojjatti. Ittaanaan itti gaafatamaa waldaa Amaaraa Ameerikaa jiruutii fi itti gaafatamaa akka ta'e Tewoodiroos Tirfee namni kaan ammoo obbo Guyyaa Abbaa Guyyaatti. Garee warra gidiraan hamaamtuun yookaan ammoo rakkoon hamaamtuu irra geettetti bakka bu'eetiin dhufinilleen obbo Yoosef Tafariilleen itti gaafatama bala qarqaarsa Boon Itoophiyaatti damee Koloraadoo keessa hojjeta. Jarri kun waan qorannee arginee jedhe gabaas dhiyeesse. Kana bal'innaan torbaan dhufitti deebine. Tanami Oromoo godin gargaraa keessa dhufeetiin ganama miseensota mana marii Ameerikaa bakka buutota naannoo isaanii keessa filataman waan isaan wal dubbatan. Warra dhufe keessa tokko Boteshite Waaqoo misootaa dhufe is gaafanna.
Kaleessa hawaasonni Oromoo isteeta adda addaa irraa dhufanii mana maree bakka bu'ootaa keessa deemuunii namoota baay'ee dubbisanii gama misootaatiin nuti walgahii mana maree bakka bu'aa Eric Paulson akkasumas ammoo mana maree bakka bu'aa Keith Allison taansuun mana maree isteetota biraa bira deemuunii dubbisaatiin turre. Rezolushinii torbaan darbe mana maree keessatti ibsa ta'eetiin dhiyaate san irratti Minnesota bakka bu'anii tarkaanfii fudhatanii jiru kanumarraa ka'uun dubbisaatiin turre akkasumas ammoo hawaasonni isteeta Denverii dhufanillee bakka bu'oota isaanii 6-2 qabatanii dubbisaatiin turanii akkasumas ammoo warri Texas irraa dhufeillee akkasuma dubbisaatiin ture keessumaan iyyuu bakka bu'aa Kaaliforniyaa kan nuti dubbisne. Nama baay'ee seenaa waa'ee biyya sanii gadi fageenyaan beeku gargaarsa mootummaan Ameerikaa Itoophiyaaf godhu gadi fageenyaan ka beekuu fi haala dimokiraasii fi miidhaa mirga saba namaa Itoophiyaa keessatti as jirurra dubbataatiin turanii warri Aayiwaa irraa dhufanii Texas. Teessoota kanneen ani akka galmeetitti qabu.
Gaafiin guddoomaan.
Wanti guddoon nuti irraa dubbifnu seera mootummaa Itoophiyaa tuquudhaani seera sanniin irra hundaa'uudhaan bakka bu'oonni mootummaa ka bakka bu'anii waan isaan raawwachuu qaban isaan yaadachiisuu fi akkasumas ammoo House Resolution 128 irratti tarkaanfii akka fudhatan gaafachuu. House Resolution jechuun murtee manni maree fudhatu dhuunfaa lakkoofsi isaa 228 inni kunillee mootummaan Itoophiyaa waggootii darban kana keessa mirga namaa irratti waan godhaafii jiru tokkoffaa akka horatamu wanta baay'ee of keessaa qaba. Namoonni seera malee hidhamanii hin jiran akka gad lakkifaman mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo lafarraa buqqisaatiin jiru yookiin ammoo sabaaf sablammii daangaalee Oromiyaa irratti walitti buusaa jiru kan akka dhaabu kana qofa uduun taane waggootii lamaan darban keessatti nafsi namaa haala malee ajjeefameeni qaamni bilisa ta'e qorateetiin akka himu biyya san keessatti mirgi dubbii akka jiraatu kan inni of keessaa qaba.
Ees jirtama dubbiin tuni aga mana magamit waayil argata kiriisis meesa.
Hanga ammaatitti hiriyyaan yookiin ammoo hubannoon mana maree keessatti daran akka baay'ee cimeetiin itti deemaa fi jira. Fakkeenyaaf yoo fudhattee jettee teeksasiin keessatti mana maree bakka bu'aa 36 jira. Kana bira ga'uu fi roorri baheetiin jira. Bakka bu'oota Kaaliforniyaa keessa fakkeenyaaf 55 jira. Kana hundaayyuu karoorri jiru maali mana maree hundaayyuu bira ga'uudhaaf.
Har'a immoo OLC miitingo kan ammoo Oromoo Leadership Conference jedhan qabdanii karmaan dura akka Atlaantaatti jalqabam kaanii wal fakkaatana fakkaata. Konfireensiin kun waan maalii dubbata jandaan isaa gugurdaamaan.
Yaa'iin hoggansa Oromoo yookiin Oromoo Leadership Convention ka jedhu mata dureen inni of keessaa qabu ummanni Oromoo akkuma addunyaa kanarra faca'ee jirutti waa'ee diplomaasii, waa'ee humanitaariyaanii akkasumas ammoo seera ittiin bulmaata ufafoo ummanni Oromoo bifa akkamiititti hariiroo isaa dhimma isaa gaggeeffachuu qaba ka jedhu of keessaa qaba. Kanarratti kabajamuun mana maree bakka bu'aa Congressman Kit Ellison viidiyootiin argamuuf deema. Kun iddoo mariitii namni rejistar godheetiin galmaa'eetiin jedhe dhufee guyyaa guutuu attendii godhuuf deema.
Obbo Tashiteen galateeffannaa amma immoo seenaa dabarra seenaa jimjimoolleen warra dhugaba yookaan ammoo warra gabaasi dhiyeesse keessa namtokko isheen akkana jette.
Gocha mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti godhee jedhe gochaa kana koongirasiin kun kunuun nuti warratti miidhamne gaafiin harka keessa jira amma mootummaa kana gaafadha miiliyoonaa fi biiliyoona akka itti kennaa jiru. Isin maaliif hin gaafanne birrii uummataa akkanaa nam keenyatti fixaa jiran kana amma yeroon akkaawuntii kan jedhu gaafisanii jiran akkuma ageerte kana xalayaa baasiin ergeerraa nu dubbisanii jiran xalayaa san deebii kenninee fi jira haasaa itti kofa jechuudha.
Wanti guddaan akka mootummaan kun tolchu fayyadamaan.
Mootummaan kun waa guddaa hojjechuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa harka guddaa mootummaa kanarra hirkata. Mallaqa qofa osoo hin ta'in infilaansii addunyaa irratti waan godhuuf mootummaan kun ol bahee qajeelaan akka dubbatu Ameerikaan hiriyaa ofii bareeyyoo yoo dhaabbatte mirga namaa irratti yoomiyyuu tasa isa bilqatu. Kanaaf iyyuu akkasiin dubbattee rakkardii siree gooteetiin Itoophiyaa ati hiriyaa kenna garuu mirga namaa dhiibuu nama ajjeesu nama dhabamsiisu kan dhaabu qabdattee qajeelaa akka dubbatte dimaandii gootu yoon goone ammoo mallaqa keenyatu kan akka irraa xiqqeessu. Sana akka gaafattu feena.
Seenaa jimjimoo guddoo sagaleeteeffadhaa yoo ta'an jennuun ameedduutas keessa dhufeetiin dhugaa ba'umsa asitti ba'e. Ataarraa sanumaan soraala keessa.